Ongi etorriak bertze aste batez argiziri naitaldia irrati saiorat. Oraitik hasi eta ondoko oren edo ordu osoan elkarrekin egonen gara eta hortarako gaurkoan ere kontu desberdinak prestatu dazkitzugu. Asteko, denboran gibelat eginen dugu, 200 urte gibelat, Nafarroako konkistaren garairat hain zuzen ere. Mikel Akasta eta Eneko Jurramendirekin egonen gara, tarteka marteka beraiekin mintzatzen gara eta historiako zenbait pasarte aztertzen ditugu, eta gaurkoan ere horrela inen dugu. Eta beraiekin Agramondarren eta Beaumondarren arteko kalapita borroken inguruan aituko gara, eta borroka hoiek orduko giroan testu inguratuko ditugu. Baino modu beresi batean Bazta Malarreka Bortziriak eskualdearekin harremandurik eta eskualde hoietan nola lerrokatu ziren argituz. Bertzalde eta gainerako gonbidatuekin jarraikiz uda oino urrunzko dugu, baina kirikega ere hasi zaigu uda berria bederen bai. Eta gauzak horrela udako udalekuak gogoan hartuta zenbait egitasmoa aurkezten hasi dira. Urtero, Bortzirietako Arantzan eta Malarrekako Beintza Labaienen udaleku euskaldunak antolatzen dituzte eta asteuntan hoien aurkezpena egin dute. Hoiek ezagutzeko aukera izanen dugu gaurkoan eta akitzeko Joseba Balestena musikariarekin mintzatuko gara. Berako musikaria da bera eta berare eta berriki Mistroak izeneko lana argitaratu du. Berak auto ekoiztutako lana da, osorik berak egina, eta horren inguruan ere aitaldia eginen dugu. Ok, beraz, gaurkoan izanen ditugunak eta olaxen gaurko emanaldiaren edukiak aurkeztuta bertzerik gabe saio hasiko dugu. Tarteka marteka Eneko Jurramendirekin eta Mikel Akastarekin elkartzen gara eta beraiekin historiako hainbat pasarte aztertzen ditugu, pasarte horiek gure eskualderekin harremanetan jarriz eta modu hortan gure iraganaren ezagutza sakonago eta handiagoko bat eskuratuz. Gaurkoan ere gurerat hurbildu dira eta dagonekoz hementxen gure inguruan ditugu. Egunon Eneko?
Egunon, baita zuri ere.
Egunon Mikel?
Egunon.
Ederki, inauteak pasatu ziren aspaldi, mozor hori gabe etorri zaizkigu, eta ez dakit eguntakoan historiari ze mozorro kenduko diogun, edo ze nola utziko dugun larrubixian edo.
Bueno, mozorrak mozorro gaurko saioan hori 500 urte atzera joanen gara, ez? Alako batean Nafarroak nonbait esan daiteke Euskal Herriak bere buruari emandako erakunde politiko azken erakundetzea bere burujabetasuna galdu zueneko garai horietara, ez 1512. Urte horietara. Orain ematen du modan dagola hori gogoratzea eta memoriarekin atzera joatea. Etor gainera bitxia da 12arekin bukatzen diren 11, ez, baina urte mordoska bat baditugu gure herrian eragina izan dutenak, hor daukagu 1212. Urtea, 1512. Urte hau, ondoren 1812. Urtea, eta bueno, aurten daukagun ari garen 2012 honek ea ematen digun aldaketarako txanda ere. Bueno, eta beti bezala inguru hurbiletik begiratuko diegu gaiari, alegia urte horietan gertaturikoak eskualdean izan duten eraginean erreparatuz batez ere. Eta bueno, hori baino lehen egin nahiko genuke pixko bat zein zen garai hoietako egoera politikoa, soziala eta pixkat hori. Lehenik eta behin esan behar da 1512. Urtea aro historiaren aro baten erdi-erdian kokatzen gaituela, ez, urte honek. Beti eskolan ikasi izan dugu eta oraindik ere ikasten da aro desberdina daudela, pues erdi aroa, aro modernoa, aro garaikidea, eta beti jotzen da aro aldaketa horietako bakoitzarendako urte mugarri bat erabiltzen da, ez? Kasu honetan, erdi arotik aro modernorako igaro bide bezala aipatzen da Kolon Amerikara iritsi zen 1492. Urte hori, ez? Ikusi behar dugu, ba, hain zuzen ere, justo gaudela horretan. Eta zein da aldaketa, eta nik uste dut importantea dela azpimarratzea, ba, aldaketa da, nola baitere, aro modernoan, lehenengo aldiz, estatu modernoa eratuko dela, ez? Atzean utziko dira erdiaroko giza eta politika estruktura feudalak, hor batez ere nobleak, ez jauntxoek agintzen duten hori, eta pasako garaia erregearen, monarkiaren, estatuaren, benetako ja gaur eguneko estaturekin antza gehiago daukan egiturarekin topatuko gara, ez? Eta hortan ere, ba, horrek ere pentsatzeko ematen digu, ba, pena bat izan dela aukera hori galdu izana, ez? Nafarroak eutxi izan balio garai hoietan estatu izateari, estatu moderno izateari, ba, seguraski bestelako, bueno, egoera batetan egongo ginateke gaur egun. Aldaketa politikoak ez ezik, sozialak ere izan ziren. Garai hoietan beste eliza batzuk hasi ziren, pues, kristianismoan sartzen, ez, katolikoekin batera, protestanteak, luteroren mugimenduak, ba, pixka bat hori, bide ematen zaio garai honetan arrazionalismoari, eta hortikan helduta, pues, iristen da berpizkundea, arte berriak, ideiak, unibertsitatea, Bolonia, Genova, eta barrez, pixka bat garaiaren tamainari erreparatzeko, pues, ikus ditzagun ze pertsonei garaikide dauden orduan, ez, pues, ari gara hitz egiten justo konkista eman zeneko urtean bizirik zeuden, pues, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Tiziano, Tomás Moro, Miguel Servet, olako personajeak, ez? Por cierto, Miguel Servet, hor bada ere bitxikeri bat, naiz eta pixkat urrutira joango garen, Nafarroan geldituko gara, hor batzuk bat diote, ez, Tuteran sortu hemen zela.
Ala dio, beterri elkartearen zera, ate gainean dagoen plakak edo. Hor jaioa omen da, Miguel Servet ezaguna. Bai. Hori, zirkulazioare, bigarren zirkuito edo aurkitu zena. Bai. Odola, ari gara noski.
Baina hori, auskalo egia ote den edo ez, gero hor ikusten da, bueno. Bueno, hori, polemika, ari, segituko diogu, bezala, galduko gara. Bueno, pues hori zen pixka bat, eta bueno, egoera ikusi dugu pixka bat zein zen, egoera politikoa, pertsonaiak, egoera soziala, eta gatozen konkista aipatzera. Bueno, gaurko eguneri ez diogu konkistari zuzenean helduko, ze bestela luze joko luke honek, bakarrik aipatu hori, aipatutako 1512. Urtean gauzatzen dela Nafarroko konkista, tropa espainolak sartzen dira Nafarroan, gainera bitxia da, hemen dik ez oso urruti erortzen da lehenengo herria Nafarroan, ez?
Bai, hala da, Goizueta, hain zuzen ere.
Bai, Goizueta erori zen Uztailaren 10. Eta Iruña, gune haundiena, eroriko da 15 egun beranduago, Uztailaren 25. Hor gogoratu behar da, 12.000 soldadu etorri zirela, Iruñan 7.000 biztanle besterik ez zeudela, osea, izan zen garaipen militar erabatekoa eta ezinbestean. Horrek hala ere ekarri zuen erantzunik, urte horretako udazkenean bertan egon zen alako erreakzio bat, eta gero batez ere famatua da 1521. Urtean Noainen eman zen guda, nola ez, 1522. Urtean Amaiurko gazteluaren defentsan aritu zirenak, eta ella behin betiko edo 1524. Urtean Hondarrabiko saiakerarekin amaituko dira Goinafarraren aukerak eta bere independentzia, naiz eta Nafarroak segituko duen independentea izaten, baina mugaz bestaldera, baxe Nafarroan, 1620. Urtera arte. Baina bueno, guetorri gara gehiago ikustera nolakoa zen egoera hemen eskualdean, ez, eta nolako implikazioak izan zituzten herriek eta etxeek eta pertsonek, ez?
Bai, hala da, Mikel, izan ere hori askotan badirudi, ez, hori ba Nafarroa duela 500 urte konkistatua izan zela defendatzen dugunok edo badirudi esaten dugula hori, ez, ba, kanpotik etorri ziren soldado arroz batzuk, ez, bertako guztien kontraren, borondatearen kontra edo, ba, arma bidez estatus berri bat edo jarri zutela hemen, ez? Konkistatua izan zela, kanpotik, bertakoen kontra. Baino, nolabait hori gauza horiek erlatibizatu behar izaten dira, ez? Eta zera, bueno, konkistaren afer honetan agian ikuspegi desberdina dutenek behin eta berriro esaten duten bezala, ez? Ba, Gaztelarrekin Gipuzkoarrak eta Arabarrak ere etorri zirela, ez? Ba, Nafarroko kanpainara. Ba, guk uste dugu guk ere onartu behar dugula, Gipuzkoar batzuk eta Arabar batzuk izan zirela, dagoeneko Gaztelarrak zirenak administratiboki, eta segurazko bihotzez ere, horietako batzuk. Baino bertako, ez, Nafarroko hainbat jauntxoren laguntzare izan zutela, ezinbestean izan zutela. Bai konkistaren aurrekarietan, bai prestaketetan, eta baita konkistaren garairik gordinenetan ere. Ez? Eta bueno, horre denok entzun izan dugu, ba, Agarramondar eta Beomondarren jauntxoen bi talde horiek edo, ez, bi banaketa horiek, Banderizo bezala ezagutuak izan direnak, baina hori, kontutan izan beti, ez dela Nafarroko kasu isolatu bat, hori ez, jauntxoak bi taldetan banatze hori, ez dela izan arrazoi nagusia Nafarroa konkistatzeko, ez, hau da, hemen, badirudi ez, Nafarroan hori ba, sukaldeko txorakeritan zabiltzala jauntxoak eta etorri bari zantzuela ez dakin hondi batek bakea jartzea, hori ez da egia, Gaztelan bertan komuneroekin eta izan zituzten haien istiluak, baina Eskoziako erreinuan, Bretainakoan, oza, garai horretan leku guztietan ematen ziren horrelako fenomenoak, ez? Jauntxoak elkartzea, pues gaur egun bankeroek egiten duten bezala, ez, fusionatzen dira beste aurre egiteko, bakoitza bere interesak zaintzeko, pues garai hortan, ez, eta Mikelek esan duen bezala, aro aldaketa baten mugan zeudelarik, pues leku guztietan jauntxoak ba elkartu eta asoziatzen ziren, ez, bitan. Orduan bazen dituen laguna zirenak eta arerio zirenak edo. Ba, kontua da, Nafarroan 1512ko urte horietan, edo, bueno, garai, konkista garai horietan, bazirela bai Agarramondar eta bai Beomondarrak, eta Beomondarrak, ba, ezaguna denez, lagundu ziotela, Albako dukeari eta sartu zenean Nafarro konkistatzera, eta Gaztelar indar militarroi edo lagundu ziotela gauza jakina da. Askotan uste izan dugu, ez, bari, ba, Beomondarrak ziral hor, ez, Iruñatik berako batzuk edo, baina kontua da ez da horrela, ez. Beomondarrak baziran herri beran, baziran Iruña inguruan eta baziran ba gure eskualde maitagarri honetan ere, eh? Agarramondarrak baziren bezala herri beran, Iruñan eta hemen ere. Eta pixkat gaurko asmoa zen hori, ba gogoratzea, ez? Nola bertan, ez? Baztanen, Bortzirian, Malerrekan, ez? Ba izan genituen bertako pertsonai batzuk protagonista izan zirenak Nafarroaren konkistan.
Bai, gainera hor barna hurbiletik ikusten ditugunean, pues etxe dorretxe ikusgarriak, Zabaleta dorre Alesakan edo Bergara edo Zozaia edo Bertiz edo Lakoak, pues ikusi zen horien atzean, bueno, badagola hori, ba justo garai honetan honekin lotutako, bueno, pertsona batzuk eta bueno, ongi dagola gogora ekartzea, ez?
Bai, eta adibidez, ja, arira sartzeko eta bertakotzeko, ez, gaurko, ez dakit, ikerketa edo kezka, esango genuke, pues hori, adibidez, baztanen kasuan, idatzi izan da, hori ba, baztandarrak, Agarramondarrak zirela guztiak, ez, hori ba, Amaiurko batailaren ikurra goraipatu zedo, baina kontua da, baztanen bertan ere, ba bai, ez, Zozaiatarrak, Bertiztarrak, azpilkotako jauna eta ba, oiek bai zirela Agarramondar, edo Agarramondarren aldekoak ziren jauntxoiek, eta oiek beraz, Amabiko konkistan, ba, Nafarroaren buru jabetzaren alde aritu ziren, baina baztanen bertan ere ditugu Iturbidetarrak, Ursuatarrak, ez, Etxaide, Anduetza, badira horrelako beste lau bat linaje edo, hasiera-hasieratik Beomondar sutsu izandakoak eta gaztelar zale sutsu izandakoak, ez? Hoietako abizen batzu gainera urteak aurrera eginda, ba ikusten ditugu Madrideko gorteetan edo Ameriketan hainbat astakeri egiten ere, ez? Orduan, bastanetan topatu ditugu bi bandoetako etxeak edo. Bortzirin ere nabarmentzeko edo izango genuke, bez, adibidez, Agarramondarren alde egin zuela hori, Zabal eta Jauna edo, ez? Hori Lesakako jauntxoa edo zena, hau gainera konkista aurretik ja errege Nafarrak izendatua zuen nolabait hori, ba, Bortziri, Malerreka, inkluso Mendien beste aldeko Basaburuko, ez? Zaintza edo administrazioa eramateko jauntxo, esan nahi du nahiko jauntxo garrantzitsua zela Zabaleta hau, Lesakar hau.
Bai, eta erregearen konfidantza osokoa, gero behin gerra hasita, bueno, konkista hasita 1512. Urtea, eta Alberettarrak joaten direla mugaz bestaldera, hor libururen batean ikusi izan dugu eskutitz trukaketa bat Zabaletako jaunarekin pues aginduak emanez eta pixka bat bai ikusten zen bere sustengo haundienetako bat zela inguru honetan. Bai. Bai.
Baina hori, ba, Lesakako jaun hau Agarramondarri izateak ez du kentzen, ez? Ba, Bortzirin bertan beran hain zuzen ere Altzateko jauna, ez? Hori ba Urtubiatarrekin ez kondutako bat hori Beamondarren alde egitea lehenengo konkista horretan, ez? 1512 konkistan berako Altzateko jauna adibidez Gaztelarren alde jarri zen, ez? Eta hori ba Irun aldetik eta sartu ziranean lehen laguntza emateko prest hortxe izan zen hasiera-hasieratik. Naiz eta gero ba 21, 22ko berreskuratze hartan eta pues bandoa aldatu, ez? Hori ere esan beharra dago, ez? Hemen jauntxo haue, jauntxoak azkenean jauntxo, azkenean bere interesen zaintzaile nagusi eta segun eta, ez, gerra nora jotzen duen, haizean nora jotzen duen, ba, batzuk aldatu izan zuten, ez? Nafarren alde gotetik, Gaztelen alde gotera, edo alderantziz. Dun, Bortzirin ere hor ditugu Zabaletaren kasua eta berako Altzateko jaunarena. Baina Malerrekan ere, biak topatu ditugu, ez? Esan izan da Malerrekan, ba hori, nagusiki, ba, Beamondarren alde egin zutela, ala da, baina bueno, hor ere bagunen zubizartarrak edo hor genitun, ez? Zunbilako jauntxoa edo Agarramondar sutsua izan dakoa, ez? Orduan, Malerrekan bertan bagenitun Agarramondarrak, baino egia da hori ba Donesteben, ez? Erderaz San Esteban de Lerin bezala ezaguna izan dena, ez? De Lerin hori datorkio, ba Leringo kontearen, ez? Eremu edo izan zelako, ez? Eta horre Donesteben inguruan hor genitun Eskurratarrak, Agirratarrak, Agorretatarrak, ez? Ba Donamariko eta Donestebeko jauntxo zirenak edo hauek ba hori, ez? Donez zera Beamondarren alde hasiera-hasieratik jarri ziranak, ez? Osea, Malerrekan bertan ere bagenitun Gaztelarrei laguntzen aritu zirenak. Eta hor gainera ez aldago bitxikeri bat, Mikel.
Bai,
bai. Doneste inguru hartan.
Bai, bai, bitxikeri bitxia, redundantea. Bai, hor San Esteban de Lerin aipatu zuen bezala, garai hoietan, bueno, Donestebe eta Donestebe ingurua, garai horretan San Esteban de Lerin ezen bakarrik gaur egungo Donestebe, hartzen zuen gaur egungo Donestebe gehi inguruko hainbat herrialde. Bertizarana, Zunbila, gero, bueno, antolaketa eredua aldatzen joan zen denborarekin. Eta, bueno, 15. mendearen hasieran, hortan 1387. urtetik aurrera ikusten dugu, bueno, desgrazi asko gertatzen zaizkiola sutea dela, hor 1417. urtean uste dut su hartzen du Donestebek eta etxe gehienak erretzen dira, ondoren olako kazkabar erauntzi izugarri badago eta guztia galtzen da, eta bueno, hor nahiko justu dabiltza garai hoietan erregeak ematen die eskubideren bat Berroaran eta zera Bidasoako mendiak beraiek kudeatzeko eta bueno, egoera horretan gaude eta esan bezala garai berri batzuetara pasako garaia jauntxokeriak edo nobleen bueno, primazia edo bueno, lehenengo postu hori atzean utziko da eta ja realengoa edo erregearen indarrak hartuko du bere tokia, ez, horren ordez. Eta bueno, gauza korrela 1514. Urtean Leringo kontea, ba, konkistaren garaietan nabarmendu zen traidorea edo horrela iritsi da gure garaietara, traidore bezala, Leringo kontea, ba, Donestebeko jauna izendatzea saiatu zen, ez? Baina horren aurrean Baiarako gainontzeko nobleak, ba, hori, nolabait ere kontra jarri ziren, ez? Eta azkenean erregeak kasorik ez eta etzuen lortu bere naia. Baina bai ordea, gaur arte, ba, bere garai hoietako, bueno, nolabait ere testigantza fisikoa iristea. Izan ere, gaur egun oraindik orain eta hemen datorria bitxikeria gaur egun ikus daiteke Donezebeko herrikaskoan udaletxetik oso hurbil kale berean lursail bat Albako etxearena dena. Hau da, Albako dukesa duke horietako ba, batena dena. Izan ere, Leringo konde hau konderria edo kondea tituloa ezkontzaz pasatzen Alba etxera urte batzuk beranduago. Beraz, Albako dukesa, gaur egungo dukesa da Albako dukesa eta Leringo kontea ere, kontesa ere. Eta bueno, eta hor dago lurpuska hori, lurpuska txiki bat Alba etxekoa. Bueno, egia aitortzeko, hola, geratuko litzateke polita horrela bukatzea, baina, bueno, 1982. Urtezkeroztik gaur enteratu garenez, ja ez da Alba etxearena udaletxeak erosi baitzuen. Hor nonbait inventario egiten ari zirela, pues aurkitu ziren Alba izeneko, ez? Zera izen batekin, hau norote da eta edikto bat egin zuten eta etzen agertu bere jabea. Hartara aipatzen agarren Alba etxeko inor ezen agertu eta beraz bueno, enkantean saldu eta udaletxeak erosi zuen. Baina, bueno, ikusgai dago, ikusi nahi duenaren dako, hori udaletxe ur ondo-ondoan, Merkader eskalean hor Donezteben.
Espropiatua, beraz.
Bai, espropiatua. Hor gainera ezer ereikin gabe, bueno, ba, ba, bai. Ja, pagotxa.
Vale, vale. Eta igual, hori, ba, jauntxoetaz eta ari galera aprobetsatuz, ez? Bukatu nahi genuke entzuleak hori gonbidatzen baztango aizegoan topatu dugun artikulu bitxi bat edo irakurtzea. Guri bintzat hori ba, bitxia eta polita iruditu bai zaigu. Orain dela hori bi egun edo Pello San Milanek jarritakoa eta Juan Iturbidez ustaritzen jaiotako baten historia kontatzen digu garai oietxuetan gainera, mila bosteunda urte luze batzutako kontuak kontatzen ditu. Juan Iturbide hau bide lapur bat zan, ez? Han, mugaren abesean ba, hegoaldean lapurtutakoak iparraldean salduz eta Sevillen oietako fiera bat, baino bere buruari baztango ijituen kondea deitzea gustatzen zitzaio. Hala ditzen zion bere buruari eta ba, hala ezagutzea ere gustatzen zitzaion, ez? Konde, nonbait. Eta bueno, esan beharra dago Iturbide honek hori bazuela 12 menpeko kuadrilla la leial bat edo, ez? Ba, Jesus Kristok bera postulak zela eta hemen txibiltzen zala, mendien alde batetik bestera, hemen lapurtu, ansaldu eta horrela bila omen zan, Zumbilan harrapatu zuten arte, 1587. Beste bilagunekin hori Altzuetaren jaunaren etxean edo lapurretan saiatzen ari zela, harrapatu zituzten, mendira ies egin, bere bi akolito gazteagoak edo ospagin omen zuten, baina gure Juan Iturbide bertan harrapatu, Iruñan epaitu, gaina hori bere burua defenditzen saiatu omen zan epaiketan, euskeraz noski, bai, badira bereak esandako hitzak eta idatziak badaude hor, ez, nola baita eskakeatu nahian, baina ez zitzaion oso ongi atera, nunbait hori zigortu omen zutelako 200 zigorkadatara, hau da 200 latigazo edo jasotzera eta postrerako 6 urte galeretan.
Bai.
Ederki, ba behazazue haze ibilaldia egin dugun Nafarroako konkistaren muinean sartu gara. Eskualdean jauntxoak nola lerrokatu ziren aztertzeko aukera izan dugun, bertzerik da biztan denez, herritarrek nola bizi izanen zuten guzi hori, eta Akitoen kondea ezagutuz bukatu dugu ibilaldia, ba zinez gozagarria, bertzein ere, Eneko eta Mikel, Mikel eta Eneko, mila esker eta nahi duzuen artio.
Mila esker zuei.
Urren arte.
Eta historiako pasarte horiek aztertu ondotik, orain aldirat jauzi eginen dugu. Orain aldirat jauzi eginta udalekoak aztertuko ditugu. Urtero-urtero, Nafarroako Arantzan eta Beintza Labaienen, Bortziretan eta Malarrekan urrenez urren udaleko euskaldunak antolatzen dituzte, eta aurtengoak dagoeneko asteuntan aurkeztu dituzte. Horren inguruan, mintzatuko zaigu Nerea gure lankidea.
Bertizko turismo partzorgoak Arantza eta Beintza Labaiengoa aterpetxekin batera, azkeneko urteetan bezalaxe abian paratu duen proiektua da Euskaraz Blai, ikasen Euskara suspertu eta indartzeko intentzioarekin. Izaskun Goñi, Bertizko turismo partzorgoko kudeatzaileak hartu zuen hitza.
Baztamirasoako gure eskualde honetan ditugu bi baliabide, bata paisaia eta natura eta bestea da gure kultura. Eta gure kultuaren zutabea da gure hizkuntza, euskera. Orduan, Bertiz partzorgotik atsegin handiz parte hartzen dugun proiektu honetan euskara nolabait bultzatzeko eta aukera emateko Nafarroatik eta beste tokietatik pues helduko diren aurrei bere euskera hobetzeko edo euskerarekin harreman handiago batean egun batzuk pasatzeko. Partzorgotik ere eskerrak eman dizkiegu hemen nirekin dauden bi establezimenduei, Beintzako aterpea eta Arantzako aterpea, eta beraiei esker ekimen hau gure eskualdean aintzina ematen aldelako. Bueno, ekimen pribatuei esker gauza asko egiten dira eta gauzak dauden bezala, garai hauetan nahiko saiak, pues beraiek dira pues ahalegin handia egiten dutenak pues aktibitatearekin aurrera jarraitzeko.
Atzoko agerraldian, Beintza Labaiengo aterpetxeko arduraduna den Mikel Albizu eta Arantzako aterpeako arduraduna den Xeber Zugarramordi izan ziren. Albizu, aurtengo edizioko berrikuntzen berri eman zuen. Eskaintza Euskarri osora zabalduko da aurten. Txandak irailera ere zabalduko dire aurten lehenengo aldiz. Bertizko partzorgo turistikoa da antolakuntza eta administrazio lana kudeatuko duena. Eta jaz, berroa da hau alderik negatibuena edo berrikuntzik negatibuena da, diru laguntza erdietsi zen egitasmoa aurrera eramateko, bina urtean zoritxarrez eskaxa edo batre ez da izan, beraz, udalekuen prezioak gorakada izan du. Nola nahi ere, turismo partzorgoko webunean, ba, hainbat informazio zabaltzen da, eta informazio gune hori ere, aberastu eginda batez ere etxeko bideoak eta argazkiak jartzen baitira edo jarriko baitira udalekuei begira. Nola nahi ere, Albizuren hitzak oroitaraziko dizkitzugu.
Bueno, kontatu proiektuak 12 urte betetzen duela eta bi aterpetxeok eta Bertizko partzorgoak kudeatzen dugunetik ja 3. urtea beteko dugula. Bi urte hauetako progresioa importantia izan da, oain dela bi urte 600 aurrek parte hartu zuten proiektu honetan, iaz 800 izan ziren, eta aurten gure prebizioa ba, zenbaki horiek mantentzea, edo ea posiblea den, goratzea. zaila dela badakigu, gero komentatuko dugu pixkat antolakuntzaldetik nola den, baina ja, bueno, ba, iazko arrakasta ikusita, ba, bueno, animatu gara adibidez egitaragua edo informazioan ikusten ikusiko duzuenez, ba, bi txanda gehiago antolatzea, adibidez irailan, iaz ja demanda bat somatu zen ba, irailaldean, eta urten apostu ere egin dugu, ba, proiektua irailaldera ere zabaltzea. Hori da berrikuntza bat. Bigarren berrikuntza da, orain arte proiektua gehien bat Nafarroan zentratu da. Iaz, lehenbiziko saiakera egin genuen Donostiko euskera talde batekin, eta baita ere Arabako eskola batzuekin, eta harrera ikusita aurten ba, Nafarroan, Gipuzkoa, Bizkaia, Araban eta Iparraldean, hau da, azkenean Euskal Herri osora zabaldu da proiektua. Nola, alde batetik ikastetxe guztietara informazioa bialida da, eta bi euskera elkarte guztietara. Hitzarmen bat edo ja badugu Donostieko bagera euskera elkartearekin, eta haiek kanpaina propioa egin dute Donostialdean ikastetxe eta kultura elkarteekin, eta gure helburua da ba hortik ba poliki poliki euskera elkarte gehiagokin proiektua lantzea, eta bueno, haiek azkenean proiektu honetan pues referente bat ikustea. Eta bueno, hoe dira alde positiboak. Alde txarrak, nolai, bueno, prezioa. Iaz diru laguntza izan genuen, eta horri esker lortu genuen ba udalekuak 180 eurotan izatea, 6 egunetako egonaldia, 5 gau, eta bueno, egitarau polit bat. Aurten zoritxarrez diru laguntzak eskasak edo ez dago diru laguntzarik, eta horren ondorioz matrikulazioaren prezioa igo behar izan dugu. Ikusten duzunez, alde batetik Nafarrokoen kasuan 185 euro, eta Nafarrotik kanpokoen kasuan 210 euro. Badago diferentzi bat, eta bueno, azkenean da baita ere bai aterpetxeen apostu estrategikoa, eta baita ere proiektuaren. Proiektu hau Nafarroan sortu zen, eta kontzientea gara Nafarroan badirela aurrak euskarazko udaleko bat egiteko aukerarik ez dutena. Ba, zergatik, ba, bueno, bere herrian euskara mankomunitaterik ez dagolako, eta Iruña bezalako hiri bat ez dago inungo euskara mankomunitatean sartua, edo Tafalla, Lizarraldea, ez dago euskara mankomunitaterik, eta ez bada berezik eola modu, zeharkako modu baten bidez, ez dute aukerarik. Orduan, bueno, hori ere da, gure apostu bat, baina apostu, bueno, pues azkenian, ba, euskaltzale ikustu batetik, ez da. Apostu berezi bat eta esfortzu berezi bat Nafarroko aurrei nolabait bidea errasteko. Gainontzeko lurraldetan, pues bueno, diputazioek antolatzen dituzte udalekuak, udaleku gehienek euskaraz dira, eta bueno, nolabait aukera handiago dago. Aurten jendiak zer informazioa aurkituko duen, bueno, pues ikastetxe guztietara bidali den informazioarekin, bertan ba gehien bada Bertiz Partzuergoaren webgunea aipatzen da. Erran behar da ere bai, eta eskertu Bertiz Partzuergoari egiten duen lana, iaz, nolabait, elkarren artian antolatzen genuen, aurten antolakuntza gehiena eta gehien bat administrazio lan osoa hemendik eginen da, zentralizatuko da nolabait, eta alde hortatik, ba, bueno, ba, gauza ona da ere bai. Eta Partzuergoaren webgunean aurkituko dugu informazio hori.
Izen ematea martxoren 12tik, hau da, helduen astelenetik apilaren 4ra egin daiteke. Taldeak A eta B ereduetan antolatuko dira, eskaeren arabera eta udaleku ezberdinetan, biadin multzotan beti ere, 8 urtetik 12 urte bitarte eta 11 urtetik 15 urtera bitarte. Informazio oso sotua ordea, irubebikoitza.consorciobertiz.org-en duzue, euskaraz blai euskarazko udalekuak atalarekin lotura bat eginez. Qu'est-ce que tu caches entre tes doigts, des guerres que tu lances pas.
Eta udalekuen inguruan solastuta oraikoan musika kontuak izpide izanen ditugu. Orai gutxi Joseba Balestena beratarrak Mistroak izeneko lana argitaratu du, eta Josetxo gure lankidea berarekin egonda. Segidan hortaz elkarrezketa hori aituko dugu.
Bueno, alako soinuak eta gehiago, ba, entzuteko modua izanen duzue, Joseba Balestena, beratar gitarri otzailak eta, bueno, plazaratutako lan batetan, intruak edo, delako lan horretan, eta Betty Sexty Sexer eta Sumission City Blues taldetan ibilitako gitarri otzaila dugu, eta ia zer dion, atxaldion Joseba?
Epa, atxaldion.
Bueno, Joseba Balestena, Lenoir.
Bai, bai, bueno, bai, azken aldean izen hori erabili dut, pues, bakizu Facebook eta horrelako historiatan ibiltzen hasi, eta, pues, bueno, izen, egitazko izen ez jartzea gatik, pues, Lenoir hori aukeratu nun, eta orain, pues, etorri da, pues, dizka txiki hau, pizko bat kasualidadez, eta, bueno, pues, jendeari gustatu zitzaion ez izen hori, pues, hortxe, hori aukeratu dute, pues, lanak bere izteko.
Horaxe, lanak bere izteko, beraz, ez da Sexty Sexeren segitzen duzuen, edo atxen, edo kruxika batian ote dagoen, Sexty Sexeren zaldea.
Bai, Sextykin segitzen dugu orain dikan kruxika egiten, bueno, kruxika egiten, ez gara, gure artean ez gara elkartzen ensaiatzeko eta, baina bai, bueno, ari gara, bakoitza bere kabuz ari gara gauzak egiten, pues bai, Fortun Bateria Joliak grabatu bere Laio Razer taldearekin disko bat, orain txateriko dena, Mikel Abeslariak ateriko du, bueno, bihar asteazkenean ateriko da bere talde berriaren diska ere,
Muturbeltz
taldea, eta Julen eta Xiker ere ibiltzen dire, pues, Inazio gure lehendabiziko bateriarekin ensaiatzen. Beraz, hori, lan lehan ari gara. Ez denak elkarrekin, baina bai, bakoitza bere kabuz. Eta orduan, pues, gero Sexty bueltatzerakoan elkarrekin lan egitera, pues, egindako guzi honek seguro badula eragina.
Horren, berriz juntatzeko eta seitzeko asmoi baduze.
Bai. Hori da, bintzat gure plana.
Eta Sumission City Blues taldean ere aizara, orai?
Bai. Hauekin ere, pues, pasaren urtean ateri genuen disko bat, eta orain helburua da, martxoa bukaera alderako ateratzea bigarren da. Baina hortxe ibilki gara, pues, diskoak egiteko kopiak eta diseinuetan lanean eta bar, eta horrelako gauzak, pues, batzutan ez dide goten musikariaren eskutan, orduan, epea betetzen dugun, nahiko genuke martxo bukaeran ateri. Eta hain zuzen, martxo bukaeran hasiko gara berriro kontzertuak ematen, egon gara hilabete bat edo pare bat, pues, baita ere deskansatzen, baina hori, martxo bukaeratik antzinera berriro hasiko gara, egurra ematen.
Hau, ez zaitik, Gasteizko nongo hartu behar dugun, Sumission City Blues taldea?
Bai, Gasteizen jaio zen, libertan aritu nintzen bizitzen, pues, duela 6 hilabete arte, eta, pues, hangoak bide gainerako lau musikariak, eta ni, pues bueno, hangoan nintzen taldea sortu zen garaian.
Bueno, nahiz eta orai orduen zait berarat itzulizaren edo, baina seitzen duzu harremanak hor daude. Eta taldea bai, jakine.
Bai. Bueno, ni orain Bartzelonan ari nahi bizitzen.
Ara.
Gero eta bai, ematen du, pues hori, bizitza komplikatzeko beharra izaten dutela talde dagokionez, gero eta urrunago nago talde guztietatik, baina, bueno, hortxe biltzen naiz, bueltaka, asteburuetan kontzertuetara joateko, trenak hartu, autobusak, baina, bueno, gustora egiten dut.
Bueno, orduen baliteke hor, Barcelona ere bertze talderen batian edo bertze alako egitasmoren batian sartzea, nortake?
Bai, bueno, ja jo izan ditut kontzertu batzuk, hemen nagoenetik, Benitas izeneko talde batean, talde hau, bueno, berez irundar batek sortutako taldea da, Oskar Benaz, Fermin Muguruzarekin gitarra jotzen ibiltzen zena, eta gaur egon Maika Makauskiren taldeko gitarra jole dena. Eta, claro, bera Bartzelonan egonda bizitzen, pasaren astera arte, eta, bueno, ba, berekin ibilizan ez jotzen, bere taldearekin, pues hori, orain arte Bartzelonan kokatzen zen taldea, baina, bueno, orain bera bueltatu da Irunera, orduan, pues ez dakit hortxe gaude pensatzen nola egin.
Bueno, haze itzuli mitzuli,
Bai, bueltaka, beti bueltaka.
beti bueltake, baina betire musika berberarekin trabatu gabe, muturketu gabe. Bide berriak ere jorratu nahizik, ikusten dugune, Joseba?
Ba, bai, bai. Beti komentatu izan dut, Michigan City Bluesekin hasi nintzen ean, komentatu izan dut, hori, pues, musikariak tarteka izaten dela jarra gauza dezberdinak egiteko. Sextikin nintzen lian egurra ematen, pues, gustora nintzen horrekin, baina baita ere, banun pues, bertze lako gauzaren bat egiteko behar tiki bat zala. Eta orduan etorri zen Submission City Blues egiteko aukera. Beraiekin ere, eski gustora jarraitzen dut, eta segitzen dut, pues, nire kezka batzuk ase betetzen, baina horretaz aparte, pues, bueno, itxean joaten zara pues, ideiak piltzen, grabazio txikiak egiten, eta bueno, horietako haunitzek ez dute lekurik izaten pues, jotzen ari zaren talde horretan. Eta orduan, pues bueno, ja azkenean erabaki dut, kajoia horre ideiaz betetako kajoi hori irekitzia eta poliki-poliki pues, argitaratzen joatia. Eta bueno, horren arira etorri da disko instrumental hau, disko txiki hau, bueno, ez da, zazpia bestiko disko txiki bat da.
Instruak,
Bai, hori da, instruak.
Instrumentala eta intro modukoak edo...
instrumentalak dire, bai, nahiko, bueno, badaude kantu nahiko motza koroar, baten bat luzatzen da igual de xente, baina bueno, dire horrelako... Pues ezaki, definitzekotan nik erralu nuke direla, pues, soinu banda bat, pelikulari gabekoa, horrelako zerbait. Ba, dire, da, bidaia txiki bat bezala, azten da mutur batean, eta atmosfera edo giro batekin, edo inkluso kokapen batekin, imaginatzen alduzu, hori bakoitzak interpretatuko bere erara. Eta ibaten da, pues hori giro desberdinetatik pasatzen, hiri desberdinetatik, eta hori, pues bukatzen du bertzen muturrean.
Saudade dugu hau, ez?
Bai.
Eta kontaizu, zer, pitxete nola kokatzen dugun kantau edo...
Bueno, ez da, ez zai gustatzen gehiagi esplikatzea, bueno, kanta bakoitzak zer sentimendutatik etorri den, gustatzen zai gehiago igual entzuten duenak bere pelikula egitea, baina, bueno, Saudade izena da portu ezetik hartutako hitz bat, eta bueno, pues... Esplikatzen du emozio berezi bat. Ez dago ez gazteleraz, ez euskeraz, ez dago horren itzulten zehatzik. Eta bueno, pues niretzat sensazio berezi hori, pues bueno, horre hartzen da isladatua kantu pues lasaigarri horretan edo niretzat horrela ikusten duen lasaigarria edo horrelako zerbait.
No, gehienak ala dira, ez? Franko lasaiak edo.
Bai. Bai, hemen ez dago rock and rollik, ez aratarik ez dago apenas. Ba,
soinu hori.
Ez gauza nahiko.
Nahiko biluxi, bai? Ez? Nahiko biluxi edo...
Bai. Pues gitarra akustikoekin, banjoarekin, eta horrela etxean, dena etxean grabatua. Perkusio txikiak, eta bar.
Untan, ez da git, banjorik baute den hemen? Gero da bai, ez? Edo ez?
Honetan zehazki ez?
Ez.
Honetan ez?
Bueno, biarra da... Gero aukera izan dugu beste kantaren bat haitu eta...
Bai.
Diretorat, zazpi hola lan, zazpi pieza sartu dituzu.
Bai.
Eta, oixe, zu, erranduzu, nola baita etxian, ez? Zure baita nola, zure baitatik atratakoa, eta ze honek grabatu, azken finean?
Bai. Pues hori, komentatzen dizuna, etxian joan nahi ze... Pues duela urte batzutatik ona ideia grabatzen. Eta bueno, hasi nintzen batez ere pues, grabatzen, gero pues, sextikin lokaldean lantzeko ideia horiek, pues izateko idea bat ja registratua. Eta denbora pasatzen joan den neurrian, pues bueno, joan naiz ikasten disko bat, pues hori, ordenagailua eta mikroa ongi erabiltzen, ze azken filan ez du bertzerik, ordenagailua, mikro bat eta tresnak. Eta ikusten dut, pues bueno, emaitza joaten zirela poliki-poliki hobetzen. Ez da ere, noski dire, estudio profesional bateko emaitzak. Baina, bueno, horrek ere badu bere xerma.
Hola, xeta, mantra ero mantra do, 66-erren diska, ure nola baitere hor agertzen zaigu, zeharka do, ez zarako kantu batean, mantra ero baten oihartzunak, izenekoan?
Ba, bai, bai, bueno, hori da, pues hori, omen atipiki bat, ez? Orain arte 66-erzekin bizitako guziari, pues, omen aldipiki bat, hortxe, diskunetan.
Eta, ez zait, lan unekin, hau, orai, atera, gainera arranduzu nola paite, ja, formato euskarri fizikoan edo, zerbait atrako dela gainera, ez, hor interneten eta...
Bai, bai, bai.
Bidean abar, baina, gero bertze izere atrako da zerbait.
Bai, bueno, jarri dut horre, zera interneten entzuteko moduan eta duanik izteko moduan dago. Horre, orain modan jartzen ari den Bandcamp horri alde hauetako bat egin dut, bilatu ezkero Googleen edo zin bilatzeretan Bandcamp eta Joseba B. Lenoir, pues, agertuko zaizue. Eta hor dago, duanik izteko moduan eta aditzeko moduan. Nero baita ere, pues, ari naiz baita hemen itxian prestatzen diskoaren edizio fisiko bat, pues nahi duena que lortzeko modu orduan ba posta bidez salduko dut nik itxean montatutako horra eskuz kartei batzukin montatutako karpeta txiki batean diskoa bera fisikoan eta bueno jarriko dut interesik duena entzat pues nire emailera idatzi botako dute email elbidea, ja, emendo dela.
Eta bera.
joseba.balesterna@gmail.com da elbidea. Horra idatzizkero mail bat, pues, like hartuko dizkizuet datuak eta bar, eta, pues, 5 euroren truke bidaltzen dut, diskoa fizikoan.
Horren Joseba disko arron etxekoi, erraten alda.
Bai, 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 dena, momentuz dirurik ez dugunez, pues, dena itxian egiten dugu. Pero ja, dirua ikusten azpingaren dian, bueno, pues, hasiko gara estudio profesionaletara joaten.
Eta, hola, unekin konzerturen bat edo eskaintzeko asmo igai edo zain arrexi izanen?
Bueno, ez dut aterik itxin nahi. Eta, bueno, baita ere, erran behar dut, historia hau sortu dela alde batetik, pues, hemen Bartzelonan nagoenetik, pues ezken zidaten egitea emanaldi bat eta bueno pues oinarrituta zeran improvisazioan eta tartekatuta musika eta irudiak bertze lagun batek handuko lituzke irudiak eta nik musikak eta oraindik ez dago datarik horretarako baina bueno badago hori egiteko proiektua eta hori esken lizidatenetik, bueno, pues, hasi nintzen itxean improvisazioak egiten eta lantzen horrelako gauza instrumentalak, gero eman aldira eramatonkoak. Uh-huh. Orduan, pues ez dakit, pixko bat nago, espero da, nire ze reakzio da on, eta esken nire eskero kontzerturik ematea, pues bai, seguro, no, moduren batean edo bertzean, moldatuko nituzke abestiak pues, nik bakarrik egiteko, edo, bueno, edo lagunen bat bilatu, ezakit, horreri ez dut guantari gehiagirik eman.
Erki, Joseba, ba, hoxe ginoen pitxete zure azken asmunen gainan zerbait gehiago ikasi nahi ginoen laga, eta zure gana jo, oraiak maitzeko, ez dakit kantoietakoren bat hautatu eta horri buruz azalpen txiki bat egite askatiko batzut.
Ez nez li bat ere ona gonzagoetarako. Pues ez dakit, igual aukeratuko dugu Hebelen balada izeneko kantu hori. Eta bueno, horre kantu hau da, pues nabarmenen sortu zen da, oraintxe aipatu dizuten emanaldi horretarako oinarritzen da errepikapenean, eta hori, pues jaiozen improvisazio gisa jaiozen, eta bueno, bukatu zuen adituko duzen bezala. Mm-hmm. Baita ere bidaia txiki bat izaten.
Ederki. Joseba, ba, gaur ere bidaiatu dugu, eta goti gainera, beti ere esker mila, eta suerte izan dezazun.
Bai, ba, mila esker zuei.
Joseba Balestenaren Mistroak izeneko diskatik hartutako kanta entzuteko aukera izan dugu, eta unen bertzez gaurko saioari aiorrateko tenorea ere iritsi zaigu, gustora egone izaren zaretelakoan, heldu den asterartio ongi izan.
Just that song.